sunshine. Give me a do.
Give me something simple and true. All I need is sunshine and a cool, refreshing mountain dew. So give me my good hands. Give me a do.
Grab some friends and an ice cold Mountain Dew today.
Mountain Dew.
Hej Christine.
Hej Camilla.
Nu tænker jeg lige, at jeg vil sige noget her først, og så minder vi om det igen til sidst.
Okay.
I håber, at alle hører det.
Ja.
På mandag er det pinse, og der kommer ikke noget mørkeland ud der. Altså ingen mørkeland på mandag.
Nej.
Der skal man ud og nyde livet, og jeg ved ikke, hvad man skal lave.
Man kan også lytte til nogle gamle episoder, man ikke har hørt før.
Ja. Men der kommer altså ikke noget nyt fra os, så
nej.
Det skal I ikke sidde og vente på.
Nej.
Der er lige
eller undre jer.
Ja, det kommer ikke noget på mandag.
Nej,
sådan er det.
Og der kommer heller ikke noget fra mig i dag.
Nej.
Der kommer kun noget fra dig, har jeg lige bekendtgjort over for dig.
Sådan er det.
Ja, altså det handler om, at jeg har jo gået i skole de sidste 2 år. Jeg har ikke sagt det før nu, fordi jeg gad ikke at sige det, hvis jeg nu ikke kunne gennemføre. Og det føles faktisk stadig lidt angstprovokerende at sige det, fordi jamen, nu er jeg ved slutspurten, så det burde gå, ikke? Men altså, jeg sidder med den afsluttende opgave, og nu kan jeg, altså, nu er det så tæt på målstregen, at nu kan mit hoved ikke rumme andet end den opgave, og den er jeg nødt til at koncentrere mig om.
Ja, altså så du har jo reelt, hvilket betyder, at vi reelt har haft ekstra travlt de sidste 2 år.
Ja.
Og det er jo så som sådan en eller anden form for tornado lige nu.
Ja, ikke? Jeg har læst kriminologi på KU de sidste 2 år, og hvis alt går vel, så får jeg afleveret min opgave her sidst på måneden. Og så er der lige en mundtlig eksamen, hvor jeg skal redegøre for, hvad fanden jeg har skrevet.
Men altså, det er jo også sådan ret confident. Hvad nu, hvis at sidde og melde det ud nu?
Ja.
Du jinxer det ikke på nogen måde, vel? Du er godt med.
Om, altså, du tænker, hvis jeg nu ikke består?
Ja, det jeg vil ikke sige det.
Du vil først sige det efter.
Ja.
Ja, du har ret. Vi må se, hvordan det går.
Så taler vi
nok bestå.
Ja, så taler vi om det, og så bliver det sådan en slags op på hesten igen, og alle kan fejle,
alle kan fejle.
Og må bare prøve igen. Og sådan noget, ikke?
Ej, det skal nok gå. Det har selvfølgelig været enormt interessant, og det har jo også gjort, at vi har haft ekstra travlt, ikke?
Ja.
Og der har været fokus på nogle andre ting, så det bliver også virkelig, virkelig dejligt at få det afsluttet.
Ja.
Og nu er jeg altså helt tæt på, så nu har jeg ikke nogen sag med i dag.
Husker du at lave sådan et Anders Sand-diplom til mig? Altså, fordi jeg har jo siddet, hver gang du har været i skole, og ligesom fået det anden hånd.
Så har jeg fortalt dig, nu skal du bare høre.
Og så har jeg også læst dine opgaver og sådan noget. Jeg ved godt, jeg ikke har skrevet dem, og sådan, men er jeg ikke også lidt kriminolog, hvis du bliver det?
Jo, 100%. Det altså, ved vi alle sammen.
By proxy.
Jeg får bare papir på, ikke?
Jamen, det er der, jeg mener. Kan du ikke lave
en tegning?
Ja, lav en tegning til mig med et diplom.
Sidekriminolog.
Ja, sidekick.
Sidekick,
ja. Ja.
Partner in crime.
Derfor er det kun mig, der har en sag med i dag.
Jeg har til gengæld lige en anden lille sjov ting med.
Okay.
Fordi forleden, der klikkede jeg på en TV2-artikel, der handlede om nogle af de interessante opdagelser, der er gjort i forbindelse med, at USA's forsvarsministerium, Pentagon, har offentliggjort en masse hemmeligstemplede optagelser, så lydoptagelser og dokumenter om UFO'er.
Okay, ja, hvorfor har jeg overhovedet ikke hørt noget om det her?
Har du ikke?
Nej.
Nej, det mener du ikke?
Jo, men altså, mit life er jo også lidt
også
i øjeblikket, ikke?
Ja. Nå, men altså, det var jo Trump.
Ja,
og så er der jo selvfølgelig alle mulige teorier om, hvorfor han lige har ønsket sig det.
Kig herover.
Ja, præcis. Look over here, this is shiny. Det var Trump, der beordrede myndighederne til at begynde, at frigive det her materiale. Altså folk har ret til at vide, hvad myndighederne går og gemmer på af dokumenter. Så fredag den 8. maj, der blev godt 160 klassificerede dokumenter offentliggjort om 400 påståede UFO-observationer.
Ja.
Ja. Og denne her artikel fra TV2, jeg så klikkede på, den handlede mere specifikt om noget af det konkrete indhold. Altså, hvad viser de her hemmelige dokumenter så? Og noget af det, der siden er blevet fundet interessant, og som har fået en del omtale verden over, det er, hvad astronauterne ombord på Gemini 7 i 1965 oplevede og registrerede. Og det er det, jeg lige synes, der er lidt sjovt at fortælle. Fordi hvor tit sker det, at man kan sige, det vidste jeg faktisk godt, før noget tophemmeligt fra USA blev offentliggjort?
Det ved jeg ikke. Ikke så tit.
Aldrig.
Nej.
Altså, det er jo sådan, jeg kan ikke huske, om jeg har nævnt det før, men min great uncle Frank, du ved det godt.
Ja.
Min great uncle Frank, det vil sige min fars onkel, han var kaptajn på Apollo 8 i 1968. Og det var altså første gang, at mennesker fløj rundt om månen og så bagsiden. Det var også på den tur, at det berømte billede Earthrise blev taget, som jeg har hængende derhjemme.
Mm.
Det var en gave til mine forældre, som jeg har overtaget, og selvfølgelig er meget glad for.
Er der aliens på billedet?
Godt spørgsmål. Altså, ja. Kan man ikke se dem i hvert fald?
Nej.
Anyway, Frank Borgmann, min fars onkel, han var også kaptajn på Gemini 7 i 1965. Og i forbindelse med den mission, der så han og hans medastronaut Jim Lovell noget usædvanligt. Jim Lovell her, han var senere med ombord på Apollo 8, altså den første bemandede tur rundt om månen. Og derefter var han kaptajn på Apollo 13, der skulle have været til månen. Altså, du kan godt huske filmatiseringen af denne her dramatiske tur med Tom Hanks i hovedrollen som Jim Lovell. Nå, men min great uncle Frank og Jim Lovell, de så altså et lysende, uidentificeret objekt. TV2 har oversat lydoptagelserne sådan her. Vi har et uidentificeret objekt klokken 10, sagde Frank Borgmann over radioen til missionskontrollen 5. december 1965. Hans kollega Jim Lovell supplerede, det er et strålende legeme i solen mod en sort baggrund med milliarder af partikler på sig. Det er foran os klokken 2 og tumler langsomt. Ja, så de så altså noget på denne her mission, noget de ikke kunne forklare med den viden, de havde om, hvad der kan være i rummet. Der kunne de ikke forklare det her syn, og de så det begge to. Men det vidste jeg altså godt, før det her kom ud, det er bare lige det, jeg vil sige.
Nå, okay, det er
fordi,
det.
Da min mor mødte Frank Borgmann første gang i 1987, Hanne fra Rødovre, der var det første, hun spurgte ham om selvfølgelig, har du set noget uforklarligt på dine missioner? Findes der UFO'er?
Ja.
Og det sagde han ja til. Han bekræftede over for hende, at ja, jeg har set 7 uforklarlige lyscirkler. Det er det, min mor altid har fortalt mig, at han sagde til hende.
Ja.
Så det var bare lige det.
Wow.
Det kunne også have været en historie til, du ikke er alene.
Ja, lidt.
Ja.
Ej, hvor spændende.
Ja, er det ikke spændende?
Er der ikke andet sådan en eller anden smoking gun i de der papirer? Altså...
Så vidt jeg ved, altså der er en del ting her og der er blevet fremhævet, og der er nogle billeder, altså nogle optagelser og forskellige ting, der er blevet altså offentliggjort og har cirkuleret. Jeg tror ikke, at der er noget, der er sådan helt vildt, vel? Men der er masser af sightings af ting, der har været mærkelige.
Ja.
Ja.
Nå, jeg troede, det var sådan noget, ham der er fra planeten.
De talte med en.
Ja.
Nej,
ikke sådan noget.
Men de så jo, altså jeg synes jo, det er vildt, når vi taler om astronauter, ikke?
Jo.
Altså mennesker, der er altså uddannet til at vide og forstå, hvad de kigger på.
De ved i hvert fald, hvad de ved om, hvad der er derude, ikke?
Jo, og det har jo bare en anden vægt, når de ser noget, de ikke kan forklare.
Ja, men jo, det er kig på The Shiny Alien Object Over Here, så vi ikke skal kigge på alt det andet, som foregår. Det er det der. Det er der derfor, sådan nogle papirer bliver frigivet.
Ja, og på den anden side, så tror jeg måske, han havde gjort det alligevel, ikke? Fordi han har jo talt om sådan noget i mange år, at han ville have alt frem i lyset, ikke?
Og jo, at han så kun vælger at lægge de ting
frem. Det ufarlige.
Ja, det ufarlige, og altså, ja. Det er en helt anden podcast.
Men var det ikke meget sjovt?
Jo, det er. Jeg elsker at høre om det. Du har den vildeste familie. Og så mange gode historier.
Vi har jo også en familiehistorie sammen.
Ja, og den skal vi folde ud en dag.
Den fortæller vi en anden dag. Ja.
Og ja. vi skal nok arbejde på Du er ikke alene. Men her, som vi jo også lige har snakket om nu, så er lidt af forklaringen jo, hvorfor det går super hurtigt med podcast nummer to, ikke?
Vi gør virkelig, hvad vi kan for at få et afsnit ud hver uge.
Ja.
Det kan ikke lade sig gøre i næste uge.
Nej.
Det kan det simpelthen ikke, fordi nu er vi lige i opgaveland.
Så det var heldigt, at det var en helligdag.
Ja, fordi det var vores undskyldning.
Er det ikke pinse?
Det er pinse, det er derfor.
Ja. Ja. Sådan er det. Du skal lige have lidt fred til at få den opgave lige skabet.
Men først ser jeg frem til at høre, hvad du har taget med i dag.
Ja, det bliver jo så bare en sag fra mig, og så en rigtig god bonusanbefaling fra Mofibo, og så har du en anbefaling med?
Det har jeg.
Okay, det har jeg også. Mm. Godt. Vi skal til dit gamle nabolag på Vesterbro.
Nå.
Og ikke bare det, så skal vi til Abel Katrinesgade. Dog ikke din gamle opgang, men nummer 18. Så lige skråt overfor. Du vil måske have kunne kigge ned i den lejlighed her, jeg skal tale om, fra dit gamle sted.
Ja, altså, jeg boede jo op på 5. ikke? Så jeg skulle i hvert fald lige stikke hovedet ud, men så ville jeg helt klart godt kunne kigge på bygningen skråt overfor.
Ja.
Er vi på første sal, eller altså, hvor er vi henne?
Jeg er ikke helt sikker, men der er noget, der kan tyde på, at vi er oppe på sidste etage, hvad det så end har været, om det er 4. eller 5.
Nå, men så vil jeg jo kunne kigge lige over.
Ja, ja.
Okay.
I den her lejlighed, der boede den 28-årige Jørgen Geo Martin Jensen i 1917, sammen med sin 25-årige kone, Hertha Camilla Alexandra Wilhelmine Jensen, født Pedersen.
Øj, det var noget af et navn.
Ja, hun blev bare kaldt Camilla. Her boede de med deres to børn. Børnene var små, kun 1 og 2 år gamle. Jørgen Jensen havde i mange henseender så godt som forladt sin familie for sin elskerinde på det her tidspunkt. Det var i hvert fald hende, han prioriterede i lange perioder. Og så var det op til Camilla at sørge for børn og hjem, når han ikke var der. Det var ikke et uproblematisk forhold, de to havde, og så var det hårde tider. Vesterbro var på ingen måde det trendy hotspot, det er i dag. Det var et forholdsvis nyt arbejder- og fattigkvarter opført i slutningen af 1800-tallet. Husene stod tæt, og lejlighederne var små, oftest kun 1 eller 2 værelser. I gården delte husenes beboere toilet, bad og vandpumpe. De små mørke pladser med huse hele vejen rundt var en helt lille verden midt i byen, hvor hverdagslivet blev levet. Det var altså her, man gik på toilettet, det var her, man gik i badet, her man vaskede tøj, altså her man ordnede alle de ting en hverdag for en familie indebar.
Altså nede i gården?
Nede i gården, ja. Det var også i gården, at der blev opbevaret kul til kakkelovnene, og der, at børnene legede. De store, afrundede brosten i gaderne gav larmende adgang til Abel Katrinesgade for de hestevogne, der for eksempel skulle rundt med varer til de små erhverv, butikker og værksteder, der lå i stueetagen i gaden. Området var livligt, fattigt, støjende, råt og beskidt. Kun få 100 meter fra kødbyens stank af slagtet dyr og røg fra de store kedler, der forarbejdede kød, ben og indvolde dagen lang.
Ja, jeg husker det tydeligt.
Ja, prøv lige at forestille dig det her, ikke? Altså lugten, lydene. Et liv, som for mange handlede om overlevelse. Handlede om, at ens børn ikke skulle sulte eller dø af sygdomme, der i dag er ukendte eller nemme at behandle. Og så var der de farer, som ikke har ændret sig de sidste 109 år.
Ja.
Onsdag den 21. november 1917 trådte Jørgen Jensen ind på politistationen. Han ville melde sin kone savnet. Han fortalte politiet, at hun, altså Camilla, søndag morgen den 18. november 3 dage tidligere, havde forladt deres fælles hjem og deres børn. Han frygtede, at hun var kommet ud for en ulykke eller vandrede sindssyg, altså ude af sig selv rundt i gaderne. Udover et bud på, hvad der var blevet af hende, kunne han ret specifikt beskrive, hvordan hun havde set ud og hvilket tøj hun havde haft på, da hun forsvandt. 25-årige Camilla Jensen havde haft en spacerdragt, sin laksko og en bestemt hat på. Politiet tog Jørgen Jensens anmeldelse alvorligt. Ifølge Fyns Stiftstidende ledte de efter Camilla Jensen rundt om i byen, men desværre uden held. Camilla kom ikke tilbage til hjemmet på Vesterbro, familien hørte ikke fra hende, og hun dukkede ikke op på byens hospitaler. Der var dog noget ved hendes forsvinden, som føltes mærkeligt for hendes familie. Det var især hendes bror, som hed Sandau, der begyndte at stille spørgsmål ved, at hun skulle være gået hjemmefra. Det lignede ikke Camilla at forsvinde fra det vigtigste i hendes liv, hendes to børn. Sandau opsøgte derfor politiet og fortalte om sine mistænkeligheder. Han havde nemlig en anden teori om, hvorfor hans søster skulle være forsvundet. Sandau mente, ifølge Frederik Strand i hans bog Med de bare næver, at det, der var sket, var, at Jørgen Jensen havde drevet sin kone ud af huset. At han simpelthen havde fortalt hende, at hun skulle forsvinde. Ifølge Sandau var det almindeligt kendt, at Jørgen Jensen havde fået en ny kæreste ved navn Nelly, og hende ville han angiveligt rigtig gerne flytte sammen med i Abel Katrines Gade, hvilket ville blive lidt svært, hvis Camilla stadig var i lejligheden. På grund af brorens anmeldelse blev Jørgen Jensen afhørt yderligere i forbindelse med sin kones forsvinding. Men han fortalte politiet, at det var noget sludder. Han havde ikke smidt sin kone ud, og det var ifølge ham sladder, at han skulle have et kæresteforhold til den 7 år yngre Nelly. Han havde bare boet hos Nelly i godt halvanden måneds tid, 3 måneder tidligere, men han havde boet hjemme, da hans kone forsvandt, forsikrede han. Jørgen Jensen stod fast på, at Camilla havde forladt både ham og børnene af egen fri vilje. Han havde i hvert fald ikke noget at gøre med hendes forsvinding. Men Jørgen Jensens hårdnakkede forsikringer var ikke nok til, at Camillas brors dårlige mavefornemmelse forsvandt. Få dage efter, at hun var blevet meldt savnet, begyndte en tanke at vokse i ham. Hans intuition sagde ham, at hans søster var død, og ikke nok med det. Han var slet ikke i tvivl om, at hans svoger havde dræbt sin kone, børnenes mor. Der var i det hele taget noget skummelt og fordækt over Jørgen Jensen, synes han. Sandau havde hørt rygter om, at Jørgen Jensen havde været ude og forsøge at sælge det tøj, som Camilla angiveligt skulle have haft på, da hun var forsvundet, det skrev Berlingske Tidende. Sandau satte sig for selv at undersøge sagen nærmere, og en dag, da Jørgen Jensen ikke var hjemme, lukkede han sig ind i parrets lille lejlighed. Sandau gennemsøgte de små rum for at se, om han kunne finde spor efter, hvad der kunne være sket. Og han fandt faktisk noget, der fik ham til at stoppe op. Noget, der bekræftede hans mistanke. I søsteren og svogerens lejlighed fandt han et par sirligt indpakket laksko. Det var netop de sko, som 29-årige Jørgen Jensen havde fortalt politiet, at 25-årige Camilla havde haft på, da hun havde forladt lejligheden sidste gang, han havde set hende. Fundet af skoene fik brorens bekymring til at eksplodere, og Sandau bestemte sig for, at han endnu en gang måtte gå til politiet. Den 3. december 1917, lige under 2 uger efter, at hans søster sidst var blevet set, opsøgte Sandau politiet igen. Denne gang med en langt voldsommere teori end sidst. Nemlig, at Camilla ikke bare var blevet drevet ud af hjemmet, som han først havde troet, men at Camilla var blevet slået ihjel. På politistationen lykkedes det, ifølge Berlingske Tidende, brugeren at komme i kontakt med politiassistent Tage Jensen. Og Sandau lagde ikke fingrene imellem, da han fortalte, at han havde på fornemmelsen, at Camilla var blevet myrdet af sin mand. Sandau må have været overbevisende, for eftersøgningen blev intensiveret. Der blev sendt efterlysninger ud til alle politistationer i Storkøbenhavn. Man undersøgte også, for en sikkerheds skyld, om hun eller hendes lig var blevet fragtet ind på Sankt Johannes Stiftelsen som ukendt. Altså var hun blevet fundet død, eller var hun blevet fundet ud af stand til at tage vare på sig selv. Men der var hun heller ikke. Camilla var ikke set, siden hun havde forladt lejligheden. Hverken død eller levende. Brorens bekymring blev nu sendt videre i systemet og landede på efterforsker Rønninge og Strømmens bord.
Hvad var der sket, hvis hun ikke havde haft denne her insisterende bror?
Så tror jeg faktisk ikke, der var sket noget.
Mener du det?
Det tror jeg.
Det er jo vildt.
Ja, jeg tror simpelthen ikke, der var sket noget.
Altså, livet var fortsat i Abel Katrines Gade, og politiet havde ikke af egen drift gjort et større nummer ud af, at hun var forsvundet, fordi manden jo fortalte, at hun var gået frivilligt.
Ja, hun var væk. Altså, jeg tror desværre ikke, at der var sket noget. Altså, det er klart beskrevet sådan i de artikler, jeg har fundet, at det blev igangsat af Sandau, af broren. at der blev kigget ekstra på den her sag, og at han var insisterende, altså at han mødte op og talte med politiet, og ja, de tog det alvorligt, men ikke helt, så han undersøgte selv videre og gik ind i lejligheden, og så kunne han gå til politiet igen og sige, ej, prøv lige at høre, det her er altså alarmerende.
Ja, det var ikke bare, at han blev ved med at troppe op, han begyndte faktisk også at undersøge sagen selv, og ja. Så blev han stedigt ved med at kontakte dem og fortælle, nu tror jeg det her, nu bliver jeg nødt til at gøre noget.
Mm. Ja, jeg tvivler altså på, at der var sket noget, hvis han ikke havde været så stedig.
Ja, interessant.
Ja, det tror jeg simpelthen ikke. Men det var han, og derfor så fik de her to efterforskere ved navn Rønninge og Strømmens altså besked. Og de tog både oplysninger og mistanke meget alvorligt. Men der var ingen spor efter 25-årige Camilla Jensen, så de begyndte i stedet at undersøge 29-årige Jørgen Jensens forhold lidt nærmere. I politiets egne arkiver kunne de se, at han tidligere havde været straffet, senest i 1912, 5 år tidligere, hvor han havde fået 2 års forbedringsarbejde for natlige indbrud. Altså han havde været indbrudstyv. På grund af den straf stod hans navn i en særlig protokol hos politiet. Protokollen indeholdt navne på tidligere dømte personer, som jævnligt skulle melde sig hos politiet. På den måde kunne de holde øje med, hvor byens kriminelle befandt sig. Men det havde Jørgen Jensen ikke gjort. Altså han havde ikke overholdt sin meldepligt. Og derfor kunne politiet den 7. december 1917 anholde og fængsle ham. Han var nu i politiets varetægt, ikke for at have gjort Camilla noget, men for ikke at have holdt politiet opdateret om sin færden. Sigtelsen lød på løsgængeri, hvilket jo gav mulighed for grundigere afhøring.
Og virker det som om, at han blev anholdt, fordi de var interesseret i at undersøge Camilla-sagen nærmere?
Det er i så fald noget, som står lidt mellem linjerne, men det er sådan, jeg læser det. Altså, at de benyttede ligesom muligheden for og tilbageholde ham, så de kunne afhøre ham, fordi de havde ikke noget på ham i forhold til, at Camilla var forsvundet, men de ville rigtig gerne lægge noget pres på ham og tale noget mere med ham. Og den mulighed fik de så, da de opdagede, at du har ikke meldt dig hos politiet, som du skal. Jeg tænker ikke, at de nødvendigvis ville have været interesseret i at fængsle ham, bare for ikke at have overholdt den meldepligt, hvis han kunne komme og sige, jamen, jeg bor jo et her, og jeg har arbejde og familie og sådan noget. Altså, alt er godt, jeg har bare glemt at melde mig.
Det er bare interessant, fordi det virker som sådan en enormt nutidig metode, ikke? Og det her er over 100 år siden.
Ja. Men ja, på mig virker det som om, at det var derfor, at de valgte at slå klonen i ham, ikke? Først blev der så også gravet lidt i hans forhold til Camilla, og efterforskerne fandt interessante ting, hvad angik parrets privatliv. Ægteskabet mellem Jørgen Jensen og hustruen Camilla Jensen var mildest talt ikke godt. De havde voldsomme skænderier. Angiveligt skulle et af de helt store problemer mellem dem være, at Jørgen Jensen rigtig godt kunne lide kvinder. Han havde været gift før, og ægteskaberne havde ikke sat en stopper for at møde nye kærester, senest den 21-årige Nelly. Da politiet var klar til at afhøre Jørgen Jensen om tiden omkring Camillas forsvinden, var de ikke engang nået til sagens kerne. De var stadig ved de helt rutinemæssige spørgsmål, da han lagde ud med en lidt mystisk løgn. Han fortalte, at han var arbejdsløs, og at det havde han været i 3 uger. Men det var han ikke. Han arbejdede på en fabrik, og ved siden af havde han et andet job, hvor han passede et koksfyr i en villa på Ryvangs Allé i Hellerup. Varmefyrstjansen var i en villa, der var ejet af en direktør ved navn Olof Olesen. Og her i villaen stod Jørgen Jensen for at hælde brænde og koks på fyret, så huset blev holdt varmt. Jørgens far, som jo også hed Jørgen, han havde også været fyrbøder, men når man er fyrbøder, så tror jeg nok, det er på et skib. Men Jørgen Jensen her, han var det altså i en villa i Hellerup. Hvorfor havde han løjet om at være arbejdsløs? Det måtte der være en grund til, og efterforskerne begyndte den 11. december 1917 at undersøge hans arbejdsplads på Ryvangs Allé nærmere. Noget af det første, man fandt ud af, var, at det ikke var så længe siden, at den samme adresse var blevet nævnt i en anmeldelse. Det var ikke en anmeldelse, som politiet havde reageret på, men den var selvfølgelig registreret, og derfor fandt efterforskerne nu frem til den. Dagen før, at Camilla Jensens mand var mødt op på stationen for at melde sin kone savnet, var der nemlig også kommet en anmeldelse fra direktør Olof Olesen. Tirsdag den 20. november 1917 havde familien i villaen på Ryvangs Allé nemlig lagt mærke til, at hele huset pludselig lugtede virkelig fælt.
Det fortæller du mig simpelthen ikke.
Du har allerede hele sagen nu inde i dit hoved, kan jeg høre.
Nej, det er ikke virkelighed.
Direktør Olesens kone og husassistenterne havde allerede tidligt om morgenen bemærket den forfærdelige stank. Den havde bredt sig rum for rum op gennem huset. Fru Olesen havde ifølge anmeldelsen til politiet forklaret, at hun genkendte lugten fra et benkogeri, og hun mente, at der var tale om den samme stank. En af husassistenterne havde sagt, at det lugtede, som om nogen brændte lig af i kælderen. Da lugten havde hængt i huset i flere timer, havde fru Olesen ringet til sin mand og fortalt ham om det. Han havde derefter kontaktet Jørgen Jensen, der stod for fyret, for at få svar på lugten. Men den samtale havde ikke opklaret noget særligt, for de var endt med mest at snakke om, at lågen til fyret var gået i stykker. Det havde Jørgen Jensen under samtalen undskyldt med, at et stykke koks havde sat sig fast, da han havde forsøgt at smække lågen. Men det skulle han selvfølgelig nok få fikset. Direktøren havde under samtalen lagt mærke til, at Jørgen Jensen havde rifter i ansigtet og så både nervøs og bleg ud. Den her observation var ikke en del af den oprindelige anmeldelse, men noget han fortalte politiet om senere, som sagen udviklede sig. Politiet havde som sagt taget imod familiens bekymring den 20. november 1917, men havde ikke gjort yderligere ved det. Lugten var også forsvundet igen. Men med Jørgen Jensens tilknytning til adressen og hans løgn, hvor han forsøgte at påstå, at han ikke arbejdede i villaen som fyrmester, blev den gamle anmeldelse pludselig yderst interessant, og efterforskerne tog ud til Ryvangs Allé. De mødte op på adressen og gik ned til fyret i husets kælder. Fyret var slukket og tømt, men asken var blevet tømt ud i nogle spande, der stadig stod på gulvet ved siden af ovnen. Det stod klart, hvad deres mistanke gik ud på, og ikke længe efter, at de begyndte at rode i den gamle aske, så efterforskerne tre fragmenter, der var store nok til, at de med det blotte øje kunne se, at de til forveksling lignede knoglestykker. Straks efter fundet blev spandene og det, de mente var tre små knogler, sendt til Retsmedicinsk Institut til nærmere undersøgelser.
Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
Ah, Jarne! Er vi dækket?
Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
Jeg elsker følelsen af god dækning.
Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
Ja, og jeg er videre!
Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
Det selskab, den var god. Den tager vi.
Puggen gifler med kanelfyld er så god, at du bare må have én til. Perfekt til udflugten, festen og fredagshyggen. Puggen gifler bare én til.
Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
En uge efter fundet i askespandene, tirsdag den 18. december 1917, var politiet kommet så langt med efterforskningen, at der blev afholdt et retsmøde. Det ville måske svare til et grundlovsforhør i dag, men blev dengang bare kaldt et forhør, som så blev afholdt i retten under ledelse af en undersøgelsesdommer. Under retsmødet skulle Jørgen Jensens kæreste Nelly også forklare sig. Hun fortalte ifølge Berlingske Tidende samarbejdsvilligt, at Jørgen Jensen havde bedt hende komme forbi om morgenen søndag den 18. november for at hente hans og Camillas to små børn og tage dem med hjem til sine forældre, altså til Nellys forældre. Nelly fortalte også, at Jørgen Jensen den morgen havde haft flere rifter i ansigtet, og at han havde forklaret hende, at det var Camilla, der havde givet ham dem. Det nægtede Jørgen Jensen dog nu skulle være sandt. Jørgen Jensen var fængslet på det her tidspunkt, altså at det her retsmøde blev afholdt. Men som jeg kan se det for løsgængeri, han var ikke sigtet i sagen om sin kones forsvinden. Men politiets mistanke var tydelig, og de stod med en lang række indicier. Rigtig meget pegede i retning af, at Camilla var blevet dræbt, og det så ikke godt ud for Jørgen Jensen. Slet ikke, da konklusionen af analyserne fra Retsmedicinsk Institut af indholdet fra askespandene lå klar 2 dage efter retsmødet, hvor Nelly var blevet afhørt, altså den 20. december 1917. Det var ikke til at tage fejl af. De 3 større knoglelignende stykker, som først var blevet fundet i asken fra varmefyret, var rent faktisk menneskeknogler. Og det stoppede ikke der. Instituttet havde fundet langt mere end det, da de havde kigget på resten af asken fra spandene. I alt blev der fundet 21 stumper af menneskeknogler i asken. En af de første 3 fundne knogler viste sig at være en del af en finger. Der blev også fundet stykker fra et kranie. Alle knoglerne stammede fra en fuldt udvoksen person. Man kunne derfor konkludere, at et menneske var blevet brændt i fyret på Ryvangs Allé. Men alt, der var tilbage, var aske og små knoglefragmenter. Det så ikke godt ud for enkemanden Jørgen Jensen.
Du ved godt, der bor nogen i den der kæmpe, dyre direktørvilla lige nu, som ikke aner, at det her er sket.
Men som jo også højst sandsynligt har fået fjernvarme siden, og ikke har et koksfyr i kælderen, ikke?
Sandt.
Ja.
Men det var stadig der.
Ja, ja.
Sidder sådan noget ikke i væggene?
Ja, det på en eller anden måde synes jeg, det gør, ikke?
Mm-hmm.
Ja. Så langt, så godt, hvad angår efterforskningen. Det så ikke godt ud for Jørgen Jensen. Hans kone var forsvundet. Han havde allerede løjet for politiet, og nu vidste man, at der havde ligget menneskeknogler i det fyr, som han stod for at passe. Samme fyr, som han havde tændt op i den dag, familien Olesen havde anmeldt en frygtelig stank. Den 20. december 1917 var politiet med resultaterne fra Retsmedicinsk Institut samme dag igen klar til at afhøre Jørgen Jensen ved endnu et retsmøde. Det var dog ikke i første omgang noget, der kom noget ud af, for Jørgen Jensen fastholdt sin uskyld. Og pludselig begyndte han også helt at nægte at udtale sig om, hvorvidt han nogensinde havde arbejdet hos direktør Olesen i huset på Ryvangs Allé. Han holdt på, at han ikke vidste, hvad der var sket med Camilla, efter at han havde set hende forlade hjemmet den 18. november godt en måned tidligere. Jørgen Jensen blev presset, men han holdt sig til sin historie, også selvom der blev fremlagt en lang række teorier og oplagte indicier. Først da de 3 knoglestumper fra askespandene blev lagt frem på bordet i retten, skete der noget. Jørgen Jensen, der indtil nu stædigt havde nægtet alt og køligt havde holdt facaden, brød nu pludselig sammen i gråd. De bitte små jordiske rester af hans kone lå foran ham, og det blev dråben, der fik bægeret til at flyde over. 29-årige Jørgen Geo Martin Jensen tilstod alt. Ja, han havde dræbt sin kone, 25-årige Camilla Jensen, i deres lejlighed på Abel Katrinesgade. Camilla havde ikke forladt sine små børn. Det hele var helt som hendes bror Sandau havde frygtet. Jørgen Jensen rullede nu en meget detaljeret tilståelse ud i retten. Han havde planlagt at dræbe sin kone i ugen op til selve gerningen. Camilla skulle væk, så han kunne gifte sig med sin nye 21-årige kæreste Nelly, og i stedet have hende boende i hjemmet med ham og børnene i Abel Katrinesgade. Han havde ikke følt, at han kunne vente på en skilsmisse. Han forklarede ifølge Berlingske Tidende, at det også ville være bedre for ham, hvis Camilla helt forsvandt, for så ville han slippe for at betale bidrag til endnu en ekskone. Planen havde været at dræbe Camilla Jensen lørdag aften den 17. november 1917. Det var derfor, han havde bedt Nelly om at komme og hente børnene søndag morgen den 18. Der ville Camilla ifølge planen være død, og han ville have brug for nogen til at tage sig af børnene, mens han førte resten af sin plan ud i livet.
Ej, hvor er det.
Det er så
grumt og så
kalkulerende.
Ondt. Ej.
Lørdag aften var han taget på bar for at drikke sig mod til. Han var blevet til kl. 23 og havde drukket for over 10 kroner spiritus. Altså, det er vildt mange penge for en fattig familie i 1917. Det er sådan noget 500 kroner i nutidspenge. Og det er helt sikkert 500 kroner, de ikke havde til at bruge på det, ikke?
Ja.
Men det er det mindste af det, at han bruger familiens penge på det. Men da han var kommet hjem, havde han ikke turde gennemføre sin plan alligevel. Der var noget, der havde stoppet ham, og i stedet var han gået i seng og havde lagt sig til at sove. Men planen var ikke helt aflyst. Den var bare blevet udskudt. Søndag morgen klokken 6, inden Nelly efter aftale skulle komme for at hente børnene, var Jørgen og Camilla Jensen stået op. De havde ikke været vågne længe, da de var endt i et voldsomt skænderi. Camilla havde bragt Jørgens forhold til Nelly på bane og havde ifølge ham kaldt Nelly for en ludertøs. Camilla havde taget sin vielsesring af og havde smidt den på et bord. Jørgen Jensen var blevet rasende, og han havde gjort det, han ikke havde turet aftenen før. Han var sprunget på sin kone og havde grebet hende om halsen med begge hænder. Hun var væltet ned på gulvet, så hun lå på maven med ansigtet nedad, mens han havde ligget oven på hende. Camilla havde kæmpet for sit liv. Selvom hun lå med ansigtet presset mod gulvet, var det lykkedes hende at krasse sin morderiske ægtemand i ansigtet i et desperat forsøg på at få ham til at stoppe. Det havde ikke hjulpet. Camilla havde været lille og spinkel og havde ikke haft en chance mod manden, der var i færd med at slå hende ihjel. Ifølge Berlingske Tidende forklarede Jørgen Jensen nu i retten, at han havde klemt til, og det havde han gjort længe. Da han efterfølgende blev spurgt ind til, hvor længe han havde kværket hende, mente han, at der var gået omkring 20 minutter, før Camilla var død. Og det lyder jo som lang tid, men måske tiden også føles længere, når man er i gang med at kværke nogen, ikke?
Ja.
Nogen, som kæmper imod.
Mm.
Da Camilla havde ligget død for hans fødder i lejligheden på Abel Katrines Gade, havde han kigget hurtigt ind til børnene for at være sikker på, at de stadig sov. Det gjorde de, ifølge ham, men han havde været klar over, at han ikke havde længe til at skjule livet, før Nelly kom for at hente de små. Jørgen Jensen havde derfor nu taget fat i sin hustrus døde krop og havde trukket hende ud på trappen. Ovenover lejligheden havde familien et pulterkammer, og han havde besluttet, at han midlertidigt kunne gemme hende der. Han havde slæbt livet derop og havde låst rummet bag sig. Herefter var Jørgen Jensen ifølge sin egen forklaring gået ned i lejligheden igen, havde taget imod Nelly og havde udleveret sine børn. Ifølge Jørgen Jensen var livet fortsat som vanligt i et par dage, bare uden Camilla. Hendes døde krop havde ligget i pulterkammeret fra søndag morgen til han tirsdag morgen den 20. november 1917 kl. 5 havde skulle på arbejde og tænde op i fyret i villaen på Ryvangs Allé. Nu skulle den sidste del af hans plan sættes i gang. Børnene var blevet passet af kæresten Nelly, da Jørgen Jensen var gået ud for at låne en trækvogn. Bagefter havde han viklet Camillas lig ind i noget stof og havde fået bukseret kroppen ned ad trappen i Abel Katrines Gade, uden at nogen havde lagt mærke til det. Så havde han smidt hende ned i den lånte trækvogn sammen med noget af hendes tøj og hendes symaskine, som han senere havde planer om at bringe ud til Nellys mor. Altså han havde lagt alt det her tøj hen over livet.
Ja. Ja. Ja, så det handlede om at skjule det, og at det så lige præcis var hendes genstande, det var så, fordi de alligevel skulle ud af lejligheden.
Ja, og han ville så give det videre til Nellys mor, når han nu var ude at gå med trækvognen.
Ja, hans nye svigermor.
Ja. Og så var turen gået fra Abel Katrines Gade på Vesterbro gennem Københavns ujævne brostensbelagte gader mod Ryvangs Allé i Hellerup.
Altså hvad for noget? Altså han havde trukket hende i en trækvogn igennem gaderne.
Ja, det er altså en tur på godt og vel 1,5 til 2 timer til fods, når der nu også var læs på vognen. Ikke? Bare gået igennem byen.
Kan det gøre det? Har du kigget på det?
Ja.
1,5 til 2 timer?
Der står, hvis det bare er til fods og uden en trækvogn med et lig i, så tager det 1,5 time at gå fra Abel Katrines Gade til Ryvangs Allé i Hellerup.
Hvor er det vildt. Ja. Det er en lang gåtur med et lig.
Det er det.
Det tror jeg faktisk er det længste, vi har hørt om. Fordi nu kommer jeg jo til at tænke på modermorderen, som du også fortalte om.
Ja.
Der slæbte han liget. Var det på en cykel, mener jeg, rullede ind i et gulvtæppe, det billede, jeg har i hovedet?
Og jeg tror faktisk også, det var en trækvogn, fordi det var ham, der gik ned forbi Reventlovsgade også, ikke?
Jo, og så skulle han til Langebro eller Knippelsbro og smide det ud der, ikke?
Ja.
Og
det her er en betydelig længere tur.
Ja.
Ifølge Frederik Strand i bogen med de bare næver, viste efterforskningen, at Jørgen Jensen på sin vej havde passeret ikke mindre end 11 politibetjente. Men heldigvis for ham, så var der ingen, der havde stoppet ham, ingen, der havde stillet spørgsmål til den last, han havde trukket gennem byen. Der er jo selvfølgelig heller ikke nogen, der forestiller sig, at der kommer en mand der klokken 5:30 om morgenen med et lig i en trækvogn, vel?
Altså, og, hun må have været krøllet sammen, eller var den lang, eller?
Det ved jeg ikke, hvordan han havde pakket, men han havde jo pakket hende ind, og hun er beskrevet som meget lille og spinkel. Så han har fået pakket hende ind i noget linned, og har smidt hende ned i den her trækvogn, og så dækket det til med tøj og stillet en symaskine også.
Ja, men Jørgen her er simpelthen så iskold, at det rangerer meget højt på iskold barometeret.
Det gør det virkelig. Efter den lange gåtur var han nået frem til Ryvangs Allé. Her havde han normalt en fast rutine, men denne gang havde det ikke været hans plan at fyre op alene med brænde og koks. Jørgen Jensen havde startet fyret kraftigt op med det sædvanlige brændsel. Det var vigtigt for hans plan, at ovnen blev meget varm. Men da ilden havde godt fat, havde han taget Camillas lille og spinkle krop op af trækvognen og slæbt hende ned i kælderen. Så havde han åbnet lugen ind til fyret og havde mast sin hustru ind i flammerne. Det var der, at han havde smækket lågen så hårdt i, at den var gået i stykker i det ene hjørne. Altså den skade, han havde påstået til direktøren, var kommet af, at et stykke kul havde sat sig i klemme.
Var der virkelig plads til hele livet derinde?
Ja, det var der.
Nå.
Jørgen Jensen forklarede videre, at han da var blevet siddende i fyrrummet og havde mærket varmen fra den ild, der blev drevet af moren til hans to små børn. Da han havde siddet der i godt halvanden time, var det gået op for ham, at der ikke var blevet varmt nok i fyret til at udslette den lille krop, og han havde derfor lagt mere brænde på. Derefter var han vandret ud for at aflevere tøjet og symaskinen, altså det, der havde dækket Camillas lig nede i trækvognen. Han havde også afleveret den lånte trækvogn tilbage, inden han så var gået retur til villaen for at sikre sig, at alt var, som det skulle være. Han havde undersøgt, om alle spor efter Camilla var helt væk i fyret. Det havde han troet, at de var. Han havde ikke opdaget de små knoglestykker, der stadig lå tilbage i asken. Han havde troet, at planen var lykkedes. Camilla var forsvundet op i røg og ud i villaens radiatorer. Sådan lød Jørgen Jensens tilståelse i retten, altså en tilståelse af et ekstremt kynisk drab på sin kone. Indtil nu havde Jørgen Jensen, som efter sin nye forklaring blev omtalt som hustrumorderen i landets aviser, fået lov til at sidde i ro og mag i en celle i selve domhuset på Nytorv. Men ifølge avisen Nationaltidende blev han den 21. december 1917 ført over Sukkenes Bro til arresten i bygningen ved siden af. Her kunne man bedre holde øje med ham, i det politiet efter tilståelsen frygtede, at han ville forsøge at tage sit eget liv. Samme avis beskrev den 22. december 1917 hustrumorderens tilstand som meget medtaget. Hans ansigt var helt gulligt, og hans øjne var indsunkne, da han igen blev stillet for undersøgelsesdommer Lemaire til et kort forhør. Her blev han tilbudt kaffe og brød, men han rørte ikke nogen af delene. Han havde ikke spist noget som helst, siden han 2 dage tidligere havde tilstået drabet på sin kone. I det korte forhør svarede han på nogle få spørgsmål med en uklar og grødet stemme, hvorefter han blev ført tilbage i sin celle i arresten. Her skulle han vente, indtil han senere samme dag skulle køres til påvisning. Politiet ville have ham til at vise dem præcist, hvordan han havde båret sig ad. Klokken 14.30 kørte en politibil ifølge Nationaltidende ind i fængselsgården for at hente Jørgen Jensen. Inde i bilen sad der allerede 3 personer. Det var overbetjent Niels Andersen fra fængslet og efterforskerne Rønninge og Strømmen. Da bilen forlod fængselsgården, kunne man gennem ruderne se de 3 politimænd og hustrumorderen, som havde trukket en kasket godt ned over panden. Rygterne løb i forvejen om, at bilen var på vej mod Abel-Katrinesgade, og folk begyndte at samle sig foran ejendommen, hvor drabet var blevet begået. Mange ville følge med i, hvad der foregik, og måske lige få et glimt af gerningsmanden. På hjørnet ved lejligheden stod der en lille og bleg mand og ventede. Det var Camillas bror Sandau. Ham, der først havde slået alarm om de mystiske omstændigheder ved søsterens forsvinding. Han var mødt op for endnu en gang at få et glimt af manden, der havde slået hans søster ihjel. Men de fremmødte i Abel-Katrinesgade ventede forgæves. Overbetjent Niels Andersen havde nemlig kørt i retning af Vesterbro, men for at forvirre de nysgerrige tilskuere, og det havde virket, mens folk stod klar foran ejendommen på Vesterbro, hvor bilen fortsat med morderen og politifolkene bagi videre mod villaen på Ryvangs Allé. Altså, man var godt klar over, at det her er folk interesseret i, og ja, de vil møde op der, hvor de tror, vi er på vej hen. Så de tog ligesom en ekstra sløjfe for at, ja, for at snyde dem, der gerne ville være tilskuere, og til at tro, at de var på vej mod Vesterbro, da de i virkeligheden var på vej mod Hellerup.
Ja, ja, så de ikke troppede op i Hellerup.
Ja. Ifølge Nationaltidene ville Jørgen Jensen ellers meget gerne undgå gennemgangen af forbrydelsen. Han havde jo tilstået, men sådan var sagens gang. Han skulle gennemgå i detaljer for politiet, hvordan han havde lagt sin døde kone ind i fyret. Da de ankom til villaen, steg de ud af bilen. Jørgen Jensen havde ingen håndjern på, men havde en efterforsker på hver side af sig og overbetjenten lige bag sig. På vej ned mod fyrkælderen begyndte direktørfamiliens hund at gø voldsomt af Jørgen Jensen. Hunden havde åbenbart aldrig kunne lide den nu drabsigtede fyrpasser, og det skulle den lige give udtryk for, så alle vidste, at der var en slem fyr på vej ned i husets kælder. Men i kælderen kunne Jørgen Jensen ikke få sig selv til at gengive de skridt, han havde taget dernede, da han havde overgivet sin hustru til flammerne. Efterforskerne måtte derfor selv begynde at gennemgå forbrydelsen og så spørge ham undervejs, om det var korrekt, hvad de gjorde. Her kunne Jørgen Jensen så i stedet nøjes med at nikke stille undervejs. Efter omkring et kvarter i fyrrummet var gennemgangen slut. Jørgen Jensen blev ført tilbage til bilen, og han blev hurtigt kørt tilbage til sin celle. Hele turen varede kun omkring en time. Undersøgelsesdommer Lemaire udtalte efterfølgende til pressen, at der ikke ville blive lavet en påvisning i lejligheden på Abel Katrines Gade. Han tilføjede, at man ved yderligere undersøgelser af fyret på Ryvangs Allé havde fundet flere kraniedele, som nu var sendt til Retsmedicinsk Institut. Imens man arbejdede på sagen, blev Jørgen Jensens mentale tilstand dårligere og dårligere. Han blev utrolig sløv efter tilståelsen, og man begyndte at frygte, at han var ved at blive sindssyg. Men efter nogle uger begyndte hans humør dog at blive bedre igen. Kalundborg Avis skrev senere, den 30. januar, så nogle uger senere, at hustrumorderen nu var fuldstændig klar igen og i jævnt godt humør, så der var ingen grund til bekymring længere. Desværre blev undersøgelsesdommer Lemaire alvorligt syg i løbet af sagsbehandlingen og måtte indlægges på kommunehospitalet. Og mens efterforskerne fortsatte arbejdet med vidneforklaringer og undersøgelser af gerningsstederne, blev der fundet en ny undersøgelsesdommer, så sagen kunne fortsætte. Det blev undersøgelsesdommer Jesper Simonsen, som overtog sagen. Jesper Simonsen afholdte herefter en række retsforhør. Det første den 7. januar 1918, hvor Jørgen Jensen stod ved sin tilståelse. Den 23. januar 1918 blev der igen afholdt forhør i retten. Her indkaldte undersøgelsesdommer Jesper Simonsen vidner fra opgangen i Abel Katrines Gade. Vidner, som fortalte, at de havde bevidnet, at Jørgen Jensen ofte mishandlede sin kone. Og jeg ved desværre ikke, hvad det bestod i, men de har jo kunne fortælle en historie om, at
han var hårdhændet.
Ja, hun fik tæsk.
Hun blev sikkert slået, ja.
Under forhøret var Jørgen Jensens gamle forældre også mødt op for at vidne. Det gav en voldsom ballade, fordi hustrumorderens gamle mor ustandsligt græd højlydt og bad om at se sin søn en sidste gang. Scenen fik den 25. januar 1918 Fyns Socialdemokrat til at stille spørgsmål ved, om det nu også virkelig havde været nødvendigt at have de gamle forældre til stede i retten for at vidne. Altså, de kunne ikke bidrage med noget, og det var nogle gamle mennesker, som var dybt ulykkelige over, hvad deres søn havde gjort. Var det nødvendigt, at de skulle møde op?
Det kan jo være, at de selv gerne ville.
Det kan sagtens være, ja. Sagen gik sin gang uden yderligere dramatik, og i april 1918, 5 måneder efter drabet, fik hustrumorderen endelig sin dom. 29-årige Jørgen Jensen, der havde tilstået at have kværket sin 25-årige hustru med 2 små børn i lejligheden,
ja,
gemt hende i et pulterkammer, kørt hende gennem byen i en trækvogn, inden han havde brændt hende i fyret på Ryvangs Allé, blev kendt skyldig og idømt dødsstraf ved kriminal- og politiretten i København.
Ja.
Jørgen Jensen ankede dommen, men den blev stadfæstet i Højesteret i juni 1918. Dog blev straffen senere ændret ved kongelig resolution. Jørgen Jensens dødsstraf blev ændret til tugthusarbejde på livstid. Og det kunne vi jo næsten sagtens have gættet, ja, fordi at Jens Nielsen jo var den sidste, der blev henrettet i fredstid den 8. november 1892 i Horsens.
Ja.
Og det endte faktisk med at blive for livet, at han røg i fængsel. Jørgen Georg Martin Jensen døde 22 år senere, den 27. september 1930, i Horsens straffeanstalt. Han havde været syg omkring et halvt års tid, og der står i dødsattesten, at dødsårsagen var noget med en tumor. Så måske en kræftsygdom,
ja,
der tog hans liv.
Ja.
Ja.
Ej, den fandt du lige.
Ej, jeg har faktisk haft kig på den så mange gange over årene, at jeg har været i tvivl hele vejen, om jeg havde fortalt den
Nå,
før.
Nå, det var den.
Ja.
Ja, du nævnte godt, at du sad med noget, hvor du næsten var sikker på, at vi havde talt om det før.
Ja.
Det har vi altså ikke.
Nej, du kan ikke huske noget om en iskold, kynisk morder.
Det lover jeg dig for, at jeg havde kunne huske.
Ja,
ja, det tænker jeg. En trækvogn fra Vesterbro til Hellerup, for lige at få hende brændt af i fyret.
Ja.
Altså, og simpelthen bare fordi, jamen han var vild med sex. Han ville gerne være sammen med så mange kvinder som muligt.
Nye kvinder.
Og hvad gør man, når man har for mange på hænderne på samme tid? Kværker dem, trækker dem gennem byen, brænder dem af i en rigmandsvilla.
I hvert fald, ja, i hvert fald, hvis man ikke synes, at man har råd til at betale hustrubidrag.
Ja. Og man ikke lige tænker over, at ens børn måske godt kunne tænke sig, at deres mor fik lov til at overleve.
Ja. De var helt små, ikke? Så de har jo ikke kunne huske hende. Og han havde jo tænkt, at Nelly bare skulle swoop ind og tage hendes plads, ikke?
Og det er ikke sådan, at du har set på, hvordan det gik dem
Jeg
senere.
Ved bare, at de blev anbragt under betryggende forhold, men jeg ved ikke, hvad det betyder.
Jeg tror vi på det. Betryggende forhold i begyndelsen, tæt på midt 1900-tallet.
Altså, jeg tror desværre ikke, det var hos nogle kærlige bedsteforældre, fordi Camilla kom også fra fattige kår. Hun var et uægte barn, hvilket jo aldrig tegner helt så godt for, hvordan hendes liv har været inden. Vel? Så jeg tror desværre ikke, betryggende forhold betyder, at de røg ud på landet til en meget, meget kærlig mormor og morfar.
Nej, betryggende forhold betyder, at de fik noget at spise og havde tag over hovedet. Ikke?
Ja. Så nej, jeg ved desværre ikke, hvad der skete for dem sidenhen. Desværre. Meget desværre. Det gad jeg godt at vide.
Er det første gang, vi har en Camilla med?
Måske, ja.
Det må du jo søgt, det må du vide.
Ja, jeg har søgt og søgt, det må det jo så være.
Mm.
Det er altså lidt specielt. Og det er også lidt specielt, at det så er en Camilla, der blev dræbt i din gamle gade.
Ja.
Ja.
Lige overfor.
Stakkels kvinde, altså 25 år gammel og to små børn. Og så en satan til en mand.
Ja, det er simpelthen grusomt.
Men hvad er man for en, altså hvad er man for en type, hvis man er så iskold, at man kan gøre det her og kan føre det ud i livet, og kan gå stille og roligt forbi 11 betjente på sin vej.
Ja, ja. Altså, på den måde var hun jo alene for ham et problem, der skulle skaffe sig vejen. Altså, det lyder ikke, som om han havde nogen som helst følelser forbundet med det her, eller forbundet med, at hun døde. Nu beskriver du lige, at det var måske ikke så sjovt for mig at sidde i fængsel i begyndelsen. Han var humøret, det var sådan lidt for nedadgående, ikke?
Ja.
Men han fandt det igen, ikke? Han blev munter igen.
Ja.
Han fik det godt igen.
Han fik det godt
Dejligt
igen.
For Jørgen.
Ej, ved du hvad? Ja.
Ja, så man er jo bare iskold, ikke? Han må have været ret følelsesforladt.
Jo, jo.
Og har jo bare tænkt, han har udelukkende tænkt på sig selv, sit eget velbefindende. Hvad føles godt for mig? Det ville føles bedst for mig, hvis jeg kunne være sammen med Nelly nu.
Ja.
Og det ville være for irriterende, hvis Camilla stadig var her, fordi så skal jeg bruge penge på det. Lige meget med børnene, der mister deres mor, lige meget med Camilla, der kun er 25.
Hmm.
Væk med hende.
Ja.
Og der er der et fyr. Perfekt.
Ja, det har jeg adgang til.
Ja.
Det er,
og så gjorde han det, så alle opdagede det.
Ja.
Men der var ikke nogen, der reagerede på
nej,
det.
Nej, alle opdagede det jo på sin vis, da han gjorde det, der stank af helvedes til.
Ja.
Men det forsvandt jo igen, og så var det ikke noget, nogen reagerede på. Og til dit spørgsmål fra tidligere, var det her virkelig ikke blevet opklaret, hvis det ikke var for Sandow? Altså, det tror jeg stadigvæk ikke, fordi det krævede jo de her betjente, der ligesom sagde, hvorfor lyver han om sin arbejdsplads? Vi ved, han arbejdede der. Hov, den adresse kan vi da, den har vi da lige hørt om. Og så samlede de to ting. Og i det arbejde, der de fik samlet anmeldelsen om at der stank af benkogeri i Hellerup, som der jo også gjorde hele tiden inde på Vesterbro. Altså, det ville, han ville have haft nemmere ved at slippe afsted med det, ved at finde en af de her grukedler over i Kødbyen, ikke? For der lugtede sådan hele tiden.
Ja, finde en brændeovn på Vesterbro. Jeg sad også og tænkte undervejs, om Dagmar Overby er blevet inspireret af det der.
Ja, I don't know. Det var åbenbart sådan, man skaffede sig af med ting og med
liv. Det var jo lige den periode.
Ja, det var det. Ja, og så
Det er lige rundt om hjørnet fra
ja,
hende.
Det er lige rundt om hjørnet. Vil politiet på et eller andet tidspunkt af sig selv have tænkt, hov, der lugtede af lig i Hellerup, og der er forsvundet en kvinde på Vesterbro? Det tror jeg simpelthen ikke.
Jamen, hvordan skulle de have opdaget, at der lugtede af lig i Hellerup?
Jamen, det blev jo anmeldt. Der lå en anmeldelse. Familien havde haft ringet til politiet og sagt, der foregår et eller andet mærkeligt her, men politiet havde været sådan lidt, hvad skal vi gøre ved det?
Nej, det puslespil havde de jo aldrig lagt. De vidste jo ikke noget om, at han arbejdede der, og altså, hvordan og hvorledes.
Nej.
Men, det her var jo kun blevet løst uden Sandows hjælp, hvis de selv aktivt var gået ind i sagen. Og det lyder ikke som om, at de egentlig havde tænkt sig det, fordi de troede på, at hun er vandret afsted. Prøv at se på de her slummede omgivelser, ja. Det kan vi da godt forstå.
Selvfølgelig har hun taget sine laksko og skrevet.
Ja.
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 Ej, godt, hun havde en god bror.
Ja, ja. Alle bør jo faktisk have en Sandow i deres liv,
ja,
ikke?
Helt klart.
Nogen, der reagerer.
Mm. For at fortælle om det her planlagte og iskolde drab på en 25-årig mor til to i Abel Katrinesgade på Vesterbro, har jeg brugt artikler fra Berlingske Tidende, Nationaltidende, Jyllandsposten, Avisen København, Socialdemokraten, Kalundborg Avis, Fyns Stiftstidende, Østsjællands Folkeblad, Lolland Falster Folketidende, Morsø Folkeblad og Lolland Falster Stiftstidende. Og så har jeg også haft fat i den bog af Frederik Strand, der hedder Med de bare næver.
Mm.
Ja.
Puha. Okay. Det er alle de ting, du kunne have fortalt mig, at jeg sad jo og ventede på, okay, han har gjort noget. Hvad har han gjort? Hvor har han gravet hende ned eller smidt hende ud fra, ikke?
Det var ikke det her.
At han fandt på det her.
Det er for
det er
vildt.
Grotesk.
Igen overstiger virkeligheden fantasien.
Ja, med 120%.
Ja, og prøv at høre. Camilla har helt klart gået og været bekymret for, at hendes børn fik nok at spise, at de ikke fik en eller anden virus eller en pest på nakken. Alle mulige hverdagsnære ting. Og så var det hendes ægtemand, hun skulle gå og være bekymret for. Altså, det er jo...
Ja. Ja, hun lever i de her omgivelser, ikke? Altså, så beskidt og frygteligt. Og så har hun altså en 1-årig og en 2-årig, ikke? Det har været nogle barske år.
Ja.
Og hendes mand slog hende.
Ja. Og var ude og finde damer og ender så med at dræbe hende. Nej. Det kan godt være, at vi ikke bor under de forhold i dag. Det gør vi ikke her i Danmark. Men der er jo så... Altså, det her med partnerdrab er jo stadig noget, som nogle kvinder bliver udsat for i dag, ikke? 109 år siden.
Ja.
Long time ago, og så alligevel ikke. Ja. Nå, vi skal jo allerede videre i programmet.
Ja, det skal vi. Vi har en bonusanbefaling med i dag i samarbejde med Mofibo. Og med et ekstra godt tilbud til sidst.
Ja.
Der er nemlig udkommet en ny lyddokumentar hos Mofibo af Camilla Sultani Østergaard. Hun har udgivet andre titler, vi kender godt, som På arbejde med døden og Mysteriet om Chris. Denne her gang har Camilla arbejdet med et emne, som vi også kender godt, som vi lige har talt om.
Mm-hmm.
Noget, vi nok aldrig bliver færdige med. Hvad går forud for partnerdrab? Den nye dokumentar hedder Det begynder med blomster, og med udgangspunkt i den gang hendes egen moster blev dræbt af sin mand, undersøger hun det helt centrale spørgsmål. Hvad sker der, når det, der først virker som stor kærlighed, udvikler sig til et mareridt jo faktisk, ikke? Kontrol, vold og for nogen i sidste ende drab? Altså, hvilke røde flag er der helt fra begyndelsen af? Og gennem 3 kvindeskæbner bliver vi klogere på de trin, der går forud for et partnerdrab.
Den første kvinde befinder sig på et krisecenter og lever med konsekvenserne af et voldeligt forhold. Hun var nødt til at flygte fra sin lejlighed og sit liv, fordi hendes ekskæreste ikke ville acceptere et brud. Han opsøgte hende gentagne gange og endte til sidst med at sparke sig ind i hendes lejlighed for at nå frem til hende. Altså, det er jo virkelig, virkelig et mareridt, ikke? Et er, at der står en udenfor og banker på og vil ind, men han sparkede sig igennem døren og kom ind.
Ja.
Det begyndte med det, hun havde troet var stor kærlighed, men udviklede sig til kontrol og manipulation. Til sidst dominerede han alt, hendes sociale relationer, hendes økonomi og hendes krop. Volden eskalerede, og trods forsøg på hjælp fra både naboer og politi, blev det kun værre. Først da han tæskede hende så voldsomt og trampede på hendes mave, at hun aborterede, magtede hun at anmelde ham. Og det blev begyndelsen på vejen ud. Da den anden kvinde valgte at gå fra sin voldelige kæreste, fulgte en lang periode med intens stalking. Det eskalerede til både selvmords- og dødstrusler, og efter godt 2 år kulminerede det, da han forsøgte at køre hende ned med sin bil.
Ja, det er altså nogle voldsomme historier, det her.
Det er det virkelig. Ja. Den tredje kvindes historie fortælles af hendes søster. Hun beskriver, hvem søsteren var, og hvordan et forhold, der begyndte med intens forelskelse, endte i et brutalt drab, som efterlod 2 børn uden en mor.
Ja, og de her 3 forskellige historier giver jo så et samlet, et stærkt og nuanceret indblik i de mange forskellige stadier af vold i nære relationer. Fra lovebombing og begyndende kontrol til de mest fatale konsekvenser. Mm. Undervejs suppleres fortællingerne med ekspertviden, der giver indsigt i dynamikkerne bag volden, altså gerningsmændenes psyke og motiver, og ikke mindst, hvordan vejen væk, altså ud af et forhold med livet i behold, kan se ud.
Yeah.
Der er ingen vej udenom. Hvis du vil lytte til Det begynder med blomster, så skal du ind på Mofibo. Det er altså kun der, den kan høres.
Yeah.
Og hvis du ikke har prøvet Mofibo før, så får du her et ekstra godt tilbud. Brug koden MORKSOMMER og få 60 dages gratis Mofibo Premium. Det her tilbud gælder frem til søndag den 28. juni 2026, altså man skal aktivere sit abonnement inden, og er altså kun for nye kunder.
Ja.
Det vil sige jer, der ikke har prøvet Mofibo før. Men så får I til gengæld også 60 dage.
Ja, ja, så er der til hele sommeren.
Ja.
Så er der bøger til stranden, til sommerhuset, til frokostpausen, hvis man ikke har ferie.
Det er da rigtigt. Det passer lige til sommeren.
Ja.
Ja.
Det skal man. Og igen jo, vi har vores kategori derinde, så der ligger jo en stribe af bøger klar, som man skal høre derinde.
Ja, og der ligger På arbejde med døden og mysteriet om Chris også, og så får vi selvfølgelig også denne her, Det begynder med blomster derind.
Mm-hmm.
Fordi som du lige sagde, så kan det godt være, der er gået 100 år siden, at hustrumorderen trak sin krone gennem Vesterbro og til Hellerup.
Mm-hmm.
Død i en trækvogn.
Ja.
Men ja, der er ikke meget, der har ændret, så det foregår jo stadig.
Ja, ikke lige på det her punkt. Har du en anbefaling med?
Ja, nu hvor alle har binget Tælle til 1, Tælle til 2 på Netflix,
ja,
og vi også stadig venter uendeligt længe på en ny sæson af Du er ikke alene.
Åh, gud.
Ja, så har jeg altså noget med, der er oplagt til ventetiden, og har den samme intense uhyggefaktor.
Nå.
Du må se dokumentarserien Forfulgt på DRTV. Den er lige kommet.
Ja.
Hvis Du er ikke alene var en tv-serie, så var det denne her.
Okay.
Ja. Denne her serie handler om en række unge kvinder, der alle har oplevet alvorlig digital forfølgelse. For Clara begyndte det med en venneanmodning på Facebook, da hun var 14 år. Altså hun var kun lige kommet på Facebook og havde netop tilføjet et profilbillede. Hun var nysgerrig efter at finde ud af, hvem denne her person var og hvad han ville hende. Så det var et splitsekunds beslutning. Hun besluttede at bekræfte denne her anmodning, så ville de kunne skrive sammen.
Mm.
Det kom hun bitterligt til at fortryde. Personen her svarede ikke klart, da hun spurgte ham, hvorfor han havde sendt hende en venneanmodning, og hun kom i tanke om, at hendes forældre havde sagt, at hun ikke skulle tale med mennesker på nettet, som hun ikke kendte i virkeligheden. Så Clara blokerede ham hurtigt igen, men kort efter poppede en ny venneanmodning op fra en falsk profil med hendes navn og billede.
Hendes eget navn
og hendes billede. Forskellen var kun, at den falske Clara havde delt en række skræmmende videoer af tortur og mishandling.
Nej.
Og hver gang hun afviste, blokerede og anmeldte personen, dukkede en ny profil op.
Nej.
Og efter kort tid stod det klart for Clara og hendes forældre, at denne her ukendte mand bag var besat af Clara. Han delte billeder af hende og skrev, at de skulle giftes en dag. Han rakte ud til hendes venner. Og rasende over, at hun ikke svarede ham, sendte han også uhyggeligt troende beskeder, som spillet er begyndt. Smiley.
Nej.
Det blev simpelthen en jagt for ham. Hun skulle nedlægges.
Men prøv at høre. Deres eneste kontaktflade har været det der det få øjeblikke, hvor at hun var kommet til at acceptere den her venneanmodning.
Ja.
Og lige udveksler et par ord, inden hun ja. Så blokerer.
Ja. Og det udviklede sig herfra. Det blev værre og værre, og det kom virkelig tæt på. Det skal man selv se. Det stod på i 4 år.
Ej.
Emilie fik sin stalker, da hun som OnlyFans profil fik sin adresse lækket på nettet. Kort efter bankede det på hendes dør. En mand begyndte at forfølge og belure hende omkring hendes hjem, og når hun var på gåture alene i skoven med sin hund. Til sidst blev det så voldsomt, at hun var nødt til at flytte til udlandet.
Ej.
For Michelle begyndte det, da hun delte sit nummer og sin adresse med en person, som skulle købe et par bukser af hende. Og hvem har ikke gjort det?
Ja.
Altså haft noget til salg på Marketplace, ja. Og så er der en, der er interesseret, og så sender man sin adresse.
Ja.
Ikke længe efter begyndte ubehagelige opkald fra skjult nummer at strømme ind på hendes telefon, og til sidst måtte hun selv forsøge at opklare, hvem manden var. Og fælles for alle de her sager er altså, at politiet afviste at gøre noget.
Oh, nej.
Man hører nogle af de her opkald til politiet undervejs og politiets respons. For eksempel da Emilie blev jagtet af en mand i en skov, der lød svaret, skynd dig hjem.
Nej, stop. Nej.
Ja. Ja. Det kommer frem i forbindelse med serien, at 22% af unge mellem 15 og 31, altså mere end hver femte, har følt sig forfulgt online. Det er altså uhyggelige tal.
Okay, det er
mere
mange.
Mere end hver femte. Derudover har 95% af dem, der henvender sig til Dansk Stalking Center, oplevet digital stalking.
Mm.
Så altså for næsten alle, der kontakter Dansk Stalking Center, gælder det, at de har oplevet at blive forfulgt digitalt.
Ja.
Det skriver DR, så det er altså jo på nettet, at stalking foregår
det
i dag.
Det er massivt.
Ja, denne her serie indeholder rekonstruktioner og dramatiseringer. Det er også derfor, den er så effektfuld. Altså meget intenst uhyggeligt. Den er godt lavet. De her unge kvinder er stærke og fortæller godt. De har noget på hjerte. Skynd dig at se forfulgt på DRTV, og der er jo også nogle overlappende temaer her, ikke?
Mm.
Altså ting, vi har talt om den seneste tid, og som også har fyldt en del i medierne den seneste tid,
ja.
Afviser politiet at efterforske sager, som burde være blevet efterforsket.
Mm.
Og hvad foregår der i mørke afkroge på nettet, som vi bliver nødt til at tage mere alvorligt?
Ja. Hold da op, mit hjerte slår lidt hurtigere, bare af din anbefaling her.
Jeg tror faktisk, jeg er nødt til at give dig lektier for. Altså, den skal du se, fordi det er relevant,
ja.
Også i forhold til, hvad du lige har talt om i dit ekstra afsnit.
Ja. Ja, men jeg, altså, det er jo verdens største kaninhul, jeg kom til at hoppe ned i der, og,
ja.
Og man kan jo ikke bare slippe det igen, og der er så mange gange. Altså, der er jo en helt kaninfamilie, der bor dernede og graver gangen ud til andre store rum. Ikke?
Forgreninger nemlig.
Forgreninger,
ja. Ja. Så begynder man pludselig at lægge mærke til alle mulige andre ting, som hænger sammen.
Ja. Ja, der er så meget, der hænger sammen. Men lektier lige frem, det må vi lige se, om mit hjerte kan holde til, fordi jeg har jo faktisk haft brug for den her uge at finde noget at se, som var sådan ret ukompliceret.
Mm.
Og det er jo altså ikke de traditionelle happy endings, vi sidder med til hverdag, vel? Men jeg havde bare brug for noget, der føltes lidt sådan. Og det fandt jeg på Disney+. Vi har i de sidste uger været meget omkring de nye metoder, der er, hvad angår DNA. Og det arbejde, der bliver lavet rundt om i verden med genetisk slægtsforskning og slægtskabssøgning. Det giver mig jo altså lidt en følelse af, at der kommer orden på tingene. Balance. Og hvem har ikke brug for det? Så alle, der har lyst, skal se den dokumentarserie, der kom for kort tid siden, som hedder Naming the Dead. I serien, der følger man The DNA Doe Project, en gruppe af USA's bedste genetiske slægtsforskere, der i samarbejde med politiet leder efter pårørende til uidentificerede ligfund rundt om i hele landet. Der er tale om ofre for grusomme forbrydelser eller hårde livsomstændigheder. Politiet efterforskede sagerne efter bedste evne på findetidspunkterne, men de måtte gang på gang opgive at finde frem til, hvem de havde fundet, og sagerne blev kolde. Enten blev ofrene begravet uden navn og identitet, eller også har det, der har været tilbage af dem, ligget i kasser i støvede bevislokaler rundt om i USA, altså uden at deres pårørende har været klar over, hvad der var blevet af deres kager. Der er 6 episoder i serien, hvor man følger en enkelt sag i hver afsnit. Det er første gang, at The DNA Doe Project offentligt løfter sløret for deres arbejde. Og ikke bare er arbejdet i sig selv interessant, det gør det virkelig håndgribeligt, hvordan det fungerer, det her med genetisk slægtsforskning, når man ser med her. Men det er selvfølgelig også enormt gribende at høre om de her skæbner og finde ud af, hvad der skete med dem, og se dem komme hjem.
Mm-hmm.
Jeg vil ikke sige så meget om selve sagerne, men de spænder altså meget bredt. Der er nye ofre, erkendte seriemordere, der er en uidentificeret sort mand, der blev fundet knust under et ton is i en togvogn i 1961. Så der er en datter, der får svar på, hvad der blev af hendes mor efter 38 år. Og der er teens, som familien troede bare var stukket af for årtier siden.
Ej, det kan jeg godt høre. Det er jo enormt tilfredsstillende, ikke? Det er helt ligesom vildt. Om, at universet foretager en hovedrengøring, ikke?
Præcis.
Ja, hvor der den et puslespil, der lige skal samles her.
Ja, den der slags, hvor man får alt ned fra hylderne og tørret af indenunder, ja, ja. Og så får tingene tilbage organiseret i en ny kasse ind på hylden, ikke? Det er ikke enkle opgaver, projektet har kastet sig over. Sagerne er meget gamle, og det betyder ofte beskadiget DNA. Ofrene har nogle gange ligget længe i naturen, inden de blev fundet, og efterfølgende har de ligget længe i kasser i bevisrum eller i jorden, begravet efter sagen er blevet henlagt. Det stiller alt sammen store krav til laboratorierne og også til slægtsforskerne. Det er enormt spændende. Altså, der er videnskaben, så er der slægtsforskningsmetoden og opklaringsarbejdet. Man får det hele her, med en stor sløjfe bundet om til sidst. Fordi man så 6 gange kan fortælle sit nervesystem, at alt nok skal gå. Svarene og retfærdighed kommer til dem, der er villige til at arbejde for det, uden at give op.
Mm-hmm.
Se Naming the Dead på Disney+.
Ja, det er en god anbefaling. Den går også godt hånd i hånd med, at det jo også for nylig, eller i den forgangne uge nærmest, er kommet frem, at politiet har sendt nogle sager til USA for at få dem testet, ikke?
Jamen, det vælter jo ind verden over med sager, som bliver opklaret. Ja, og det føles som hovedrengøring.
Ja.
Det gør det virkelig. Det var, hvad vi havde med i dag.
Det var det.
Husk, at der ikke kommer noget Mørkeland ud på mandag. Rigtig god pinse allesammen.
Bare have en god pinse, og så må vi jo se, hvad vi finder på at have med om 2 mandage.
Ja. Jeg håber virkelig, at pinsesolen danser lige der, hvor I alle sammen er.
Ja, os også. Os på os.
Ja.
Det har vi brug for.
Helt vildt meget.
Ja.
Så pas godt på hinanden derude.
Og pas godt på dig selv.
Jo, det vil jeg prøve på.
Godt, ja. Det er jeg glad for.
Jeg får faktisk lige lyst til at slutte af med sådan en ting, som min far altid har sagt igennem hele min opvækst. Han har underskrevet alle breve med det, og lige i øjeblikket er det noget, jeg fortæller mig selv meget, altså fordi livet er sgu sådan lidt tof nogle gange, ikke? Og vi skal passe godt på hinanden, fordi alle kæmper med et eller andet.
Mm-hmm.
Så som min far ville have sagt det, make love, not war, peace.
Ja, din far og John Lennon.
Og John Lennon, ja.
Eller var det yoga?
Det var en af dem, og så tog min far det, fordi han er en gammel hippie-røv.
Ja, men det er også rigtigt.
Vi lyttes ved snart igen, men husk, vi springer over på mandag.
Det gør vi. Vi lyttes ved om 2 uger.
Hej du.
Hej.